¿El agua cerca?
No vino hoy.
¿Dónde está?
Está trabajando, entonces no pudo venir.
¿Por qué?
¿Qué te parece? ¿Y dónde está Breixo? Cuéntame, ¿por qué no?
En casa.
Fue a casa. ¿Pero sabes por qué no está? Está enfermo. Nada, xa vamos as dúas solas, hoxe, vale?
Esto.
Que estuveche facendo agora na clase?
Estou jogando con el barro.
Estuveche xogando co barro? Sí. E como tes así toda a cara, que che pasou?
Nada.
Ensuciache de toda?
Nada.
No.
No, jugué con el agua de mi casa.
Jugaste con el agua de tu casa? Que te peinou hoxe?
Mamá.
Sí, qué guapa te puxo. E puxete estas pinzas, Eda.
Que... Mamá.
Que chulis, non? Gústanche. Que tes aquí no pantalón? A ver, que dibuxos tes? A ver, déxame ver. Que son?
Son ositos.
Ah, son ositos. E de que color é este pantalón?
Rojo.
Rojo, que chulo. Agora vamos a jogar as cartas un poquinho, vale? Tú tens que adivinhar unha e outra, vale? A ver, vamos a coller unhas pouquinhas. Non se vale velas ainda, eh? Non se vale, non se vale. A ver, empezamos así con estas. A ver, vamos a tirarlas, A ver, primero tú e despois eu, vale? Vale? A ver, vencha. Que é isto?
Un elefante.
Un?
Un elefante.
Un elefante, chachi. A ver, por aí. Ui, que é isto? Non o sei, moi ben, que é?
É unha vaca.
Non, unha vaca non é, que ten unhos corvos moi grandes. Isto é un buey.
Non.
Si.
Por que non é un buey?
Claro. Un toro.
Non son todo.
Non, por que?
Porque tiene os ojos abiertos.
E por iso non é un toro?
Non.
Ah, bueno.
É unha cabra.
Unha cabra, non? É moi grande para ser unha cabra. É unha vaca.
Así.
Así. Ahora te toca a ti, rápido, rápido.
É un mono.
É un mono. E que está comendo?
Se comendo un gigante.
No, que se está comendo?
Un vaso.
Un?
Un vaso.
Un que? Que se está comendo?
Un bollo.
Un bollo. Deixa de facer ruidos. Que está facendo? Non está comendo un bollo, que está comendo? Que é iso?
Un pé.
Un?
Un plátano.
Un plátano. E a ti le gustan os plátanos?
A mi.
A ti gustan os plátanos. Pero ahora que é iso?
Unha serpiente.
Non, unha serpiente non.
Si.
Isto é un pulpo.
Si.
Tu comiste unha vez? Si. Non, bufa, ahora xa xogamos moito as cartas. Ahora xa non xogamos máis as cartas. Que senón aburrímonos, xogamos outra cousa. Contame que fixeche o fin de semana pasado. Onde fixe?
Al parque.
Si. E que había no parque?
Oxas.
Bueno, sí, é normal, porque le cayeron a los árboles, ¿verdad? ¿Y tú sabes por qué le caen las hojas a los árboles? ¿Sabes por qué?
Sí.
¿Y por qué?
Porque está en el otoño.
Ah, porque estamos en el otoño, claro. A ver si encontramos una cosita para ver.